Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji fevraly, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen sizmen ýogşun anyny urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Minskde Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen duşşandan soň iki taraplaryň gatnaşyklaryny hakyky öňe gidişlige çağırdy. Biz öz ara gatnaşyklarymyzyň her bir ugrunyny hakyky progres gazanyp biljekdigimizi anamlyp Pompeo 1-nji fevralda Lukashenko bilen gurulan metduwat ýygnagyny aýtdy. Lukashenko bolsa öz gelegini siziň Belarus bilen Abbasanyň arasyndaky dürli düşünşmelliklerden sonra Minsk'a gelmek tövokkollugunu etmeniniz ören govorlu deydi. Çelidol Birleşen Ştatlarlaryň gatnaşyklarda täze wagtyň açyljakdygyna umyt bildirdi. Pompeo günwatarın odolky Sowet Respublikasyny ortiýetiň orbitasyndan çykarmaga çalyşan maharyna Ukrainaya eden saparyndan soň Belarusa geldi. Onun sapary Belarusyň ýurt tökmenine ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın giňeldilen siýahat gadaganlygyna giýrilmejekdigini bilen wagtyna gawat geldi. Ýogsa başda çykan habarlarda Minskiň bu gadaganlygy giýrilmejekdigi aýdylypdy. Belarus öz wezipesi 1994-nji ýylda döredileli ýer prezident bolup işleýän Lukashenko Ýewropanyň iň soňky diktatory diýilip atlandyryldy. Emma ol yurdun energiya we mali üpçünçülügünü agyr garaşlylykda galyanlygyny boyun alyp Washington bilen gatnaşyklaryny goglaşdyrmaga çalyşdy. Pompeo 1994-nji ýylda ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Bill Clinton we döwlet sekretary Warren Christopherdan soň bu ýurda gelen iň uly Amerikan resmiýeti, ýagny ilkinji döwlet sekretary boldy. ABŞ-nyň odorky milli howpsuzlyk geňeşçisi John Bolton Minsk'a geçen ýylyň awgustyna sapar etdi. Bütün dünya sağlık kuraması dünyanın hükümetlerini koronavirusun yerli şertlerde yayırmak ihtimallıklarına tayyar olmağa çağırdı. 1. fevral edilen çağırış Hatay'ın yurtta bu virustan ölen adamların sayını 259 adama kaldıran vaktine kavat geldi. Hatay yurtta bu virusun 11.791 adama yokuşanlığına aitti. Yani 2002-2003 yıllarda yayıran SARS virusundan, Yeti demalış yollar hastalığından hem salasın yayrayanlığını tasdik etti. Bütün dünya sağlık kuruması buradan dümöğü çalımdaş koronavirus ile bağırlıkta dünya boyunca adattan nasar yağdayı ilan etti. Kurumu bu virusun Hıtay'dan nasarda adamdan adama geçmek ihtimallığından arada galiyar. Birleşen Ştatlar 31-nji ýanwarda soňky 2 hepdede Hytaýa sapar eden daşary ýurtlaryň köpüsiniň ýurda goýberilmegine gadaganlyk giýrildi we başga da berk barlyk çäreleri gördi. Hytaýyň daşary işler ministrligi ABŞ-nyň siýahat gadaganlygyny rehimsizlik hökmünde tanqyd etdi. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky odolky ilçisi Mari Yovanovich döwlet departamentinden işden çekildi diýip Amerikan mediýasy 31-nji ýanwarda habar berdi. Ol geçen noyabrda Wekiller öýüniň prezident Donald Trump'a garşy açan impeachment diňlenişiklerine esasy rol oýnaýan adam boldy. Yovanovich 2019-njy ýylyň maýynda Trump'ın hususy aklawçysy Rudy Giuliani'nin ýolbaşçylygynda özüniň işden çetleştirilmegi boýunça alınıp barylan guzurly kampaniýadan soň birden Kiýewden Washingtona çagyrylýy. 33 ýyllap diplomatik işlerde işleýän Yovanovich Kiýewden çagyrylandan soň hem döwlet departamentiniň aýlygyna garly we Washingtondaky Georgetown Universitetinde sapak berdi. Yovanovich noyabrda Wekiller öýüniň impeachmentlerine gönüne görkezme berip, Giuliani'ni Ukrainada diplomatiýanyň regulyar bolmadyk kanalyny gurnamakda aýpladi. Ol munyň bölekleýin Trump'ın içerki siýasy wekiýetlerini ilerletmäge gönükdirilendigini aýtdy. 31-nji ýanwarda kawurly el arabasyny itekläp barýan iki jeňçi arabadaky partlaýjylaryň attanlykda ýarylmagy netijesinde helak boldy diýip owgan resmiýler aýtdylar. Bu hadisede kırada duran bir adam hem yaralandı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi, derin okçuların ol iki adamı hiç bir cengsi topara bağlanıştırıp bilmeyenliğine aitti. Kabul polisiyasının sözcüsü Ferdaus Faramarz, partlayıcı maddelerin arabanın içine gizlenip koyulunluğunu tasdik etti. Bu vaka ir sağatlarda kavulun mehelleri kunca olan Fazıl Bek diyleyen yerde bollu. Siz havarlar dinlediniz. Diyar Agatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftlerin cümülen men yoksun anı uğra. Formatlı dinleyiciler bu kefti Agatlı'nın web sayedinle inkopo kolonların başını Türkmenistan hoplu virüsün önünü yüderlik gülen almağa çalışıyor diyen atlayan çap edilen havar çeker. Aşkavadın eteginde olan yol helakçılığında 3 adamın ölenini kaydılar. Prezident vezifesini yerine getirip bilmese onun ihtiyarlıkları halk maslahatının başlığına geçer. Aşkavad'da zir çeleklerini resmi değer yağdayda karavulluk ediyen adamlar peydav oldu diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başında Türkmenistan demokratiya boyunca en yaramaz yağdayda akı yurtların arasında galiyar diyen atılan çap edilen